Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Știu că așteptăm venirea Domnului Iisus Hristos cu mult drag. Câți însă așteaptă învierea cu mult drag? Există oameni care cred că omul e format din două entități, din două bucăți. Una mai ușoară care se duce în sus și una mai grea care se duce în jos, în pământ. Da? Cea ușoară se numește vânt, spirit sau duh, cea grea se numește pământ, trup și așa mai departe. Bun, datorită faptului că ei cred că la moarte această parte mai ușoară rămâne, se duce în rai, putem comunica cu ea și cealaltă se duce în pământ. Din cauza aceasta există pentru foarte mulți ideea că și păcatele pe care le facem în trup nu prea au de a face cu partea Duhului. Și din cauza asta spun ei, faptului că păcatele sunt trupești, sunt carnale, ele se duc cu carnea, dar sufletul n-are problemele respective. Vreau să vă întreb, faptul că învierea înseamnă refacerea noastră în trup, ce vă spune în legătură cu ideea de neprihănire, cu ideea de dreptate, cu ideea de sfințire? Neprihănirea trebuie să fie neprihănirea trupului, da? Și, de asemenea, păcatele sunt păcatele trupului și sufletului. Dacă lucrurile sunt așa și dacă omul va fi înviat în trup, și de-abia de atunci Dumnezeu îi va oferi viață sau nemurire, vreau să vă întreb cât de important este un anumit tablou de care ne cam ferim, și anume ultima clipă petrecută pe pământul acesta. Importantă este clipa aceea. Ultima clipă petrecută pe pământul acesta. Dacă am lăsat trupul în pământ și ne-am trezit în spirit, într-o altă realitate, probabil că n-ar avea legătură. Dar dacă omul va fi înviat în același trup în care a murit și așa mai departe, și gândurile vor continua, cât de importantă este sfințirea? Cât de importantă este transformarea? Cât de importantă? De asta vă întrebam, oare ne gândim și la înviere? Ne gândim la înviere? Când vom învia? Ne vom întâlni cu același Valentin? Cu aceeași Mirela? Cu aceeași ne vom întâlni? Frații mei, așteptăm pe Iisus Hristos să vină, pentru că El ne-a promis că va lucra în sufletul nostru o schimbare atât de mare, încât morții care sunt pe pământul acesta vor moșteni nemurirea lui Dumnezeu ca dar. Vă invit la această schimbare. Vă invit la această transformare deosebită. Și pentru că lucrurile pornesc din locul acesta, vă voi invita la prelegerea de astăzi, care se numește Marea Luptă s-a sfârșit. Astăzi, prelegerea va fi prezentată de tânăra Linet, împreună cu tatăl ei.
La încheierea celor 1000 de ani, Hristos se întoarce din nou pe pământ. El este însoțit de oastea celor mântuiți și înconjurat de o suită de îngeri. Când coboară într-o maestate înfricoșată, poruncește morților nelegiuiți să învie pentru a-și primi pedeapsea. Ei ies, o ceată puternică, nenumărată ca nisipul mării. Hristos coboară pe muntele măslinilor, în timp ce noul Ierusalim, în splendoarea lui orbitoare, se coboară din ceruri și se așează pe locul curățit și pregătit să-l primească. Hristos împreună cu poporul său și cu îngerii intră în cetatea sfântă. Acum Satana se pregătește pentru o ultimă luptă pentru supremație. Cât timp a fost lipsit de putere și întrerupt din lucrarea lui de amăgire, prințul răului s-a simțit nenorocit și descurajat. Dar când morții nelegiuiți învie și el vede acele mulțimi de partea lui, nădejdea lui reînvie și se hotărăște să nu renunțe la marea luptă. Își va pune în linie de bătaie, sub steagul lui, toate oștile celor pierduți și prin ei va căuta să-și aducă la îndeplinire planurile. În acea gloată sunt mulți din generația aceea cu viață lungă care au existat înainte de potop, bărbați cu statură înaltă și de o inteligență vastă. Acolo sunt împărați și generali care au cucerit popoare, viteji care n-au pierdut nicio bătălie. luptători mândri și ambițioși, a căror apropiere făcea împărățiile să tremure. Satana se consultă cu îngerii lui și apoi cu acești împărați cuceritori și oameni puternici. În cele din urmă se dă ordinul de înaintare și oștiile nenumărate pornesc. Cu o precizie militară, rândurile înaintează unul după altul pe suprafața pământului, neregulată și crăpată, către cetatea lui Dumnezeu. La porunca lui Iisus, porțile noului Ierusalim sunt închise și armatele lui Satana împresoară cetatea și se pregătesc de atac.
Întrebare. De unde este luat materialul? O întrebare care n-am pus-o atunci este următoarea. De ce se întoarce Iisus Hristos pe muntele măslinilor? Vă rog să observați un lucru. Lui Iisus Hristos îi place să continue lucrurile pe care le-a început. S-a ridicat de pe muntele măslinilor. Va coborâ pe muntele măslinilor. Ține de inima lui Dumnezeu. Dacă eu întreb, Doamne, de ce faci așa? Răspunsul este, nu știu. Dar ține de inima lui Dumnezeu. Dumnezeu se leagă de lucruri, de locuri, de persoane. Dumnezeu, într-adevăr, iubește și îmi place lucrul ăsta. Mă gândesc cât de multă iubire investește Dumnezeu în noi, în așa fel încât să pot să am certitudinea că se va întoarce la noi. Hristos apare acum din nou în fața vrăjmașilor lui. Scena se schimbă. Până acum am privit în jurul cetății la cei nelegiuiți. Acum privesc la Iisus. Cu mult deasupra cetății, pe o temelie de aur lustruit, se află un tron înalt. Pe acest tron stă Fiul lui Dumnezeu, iar în jur sunt supuși împărăției sale. În prezența locuitorilor pământului și ai cerului, are loc încoronarea finală a Fiului lui Dumnezeu. Oare de câte ori a fost încoronat Iisus Hristos până acum? De fiecare dată, când lucrarea de mântuire a trecut la un alt nivel, a avut loc o nouă încoronare a lui Iisus Hristos. La sfârșitul celor 2300 de seri și dimineți a avut loc o încoronare specială. La ziua cincizecimii a fost o altă încoronare deosebită, surprinsă în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Acum, la sfârșit, din nou Iisus Hristos este încoronat. Și odată cu încoronarea Lui, cei mântuiți sunt ridicați din ce în ce mai aproape de tronul Tatălui. Cu El vom merge către tronul Tatălui. Împăratul împăraților pronunță sentința față de cei răzvrătiți împotriva guvernării sale și aduce la îndeplinire dreptatea pentru aceia care au călcat în picioare legea sa și l-au prigonit pe poporul său. Profetul lui Dumnezeu spune, apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui, nu s-au mai găsit loc pentru ele și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, care erau scrise în cărțile acelea. De îndată ce cărțile cu rapoarte sunt deschise și ochiul lui Iisus privește asupra nelegiuiților, ei devin conștienți de fiecare păcat pe care l-au făcut. Lucrul ăsta se întâmplă ori de câte ori ne lăsăm priviți de Iisus Hristos acum. Când stăm sub privirea Lui, păcatele noastre apar. Viața noastră murdară apare. Sub privirea lui Iisus Hristos avem nevoie de schimbare. Atunci sub privirea Lui va fi prea târziu. Acum sub privirea Lui este har. Ei văd exact locul unde picioarele lor s-au depărtat de pe calea curăției și a sfințeniei și cât de departe i-a dus mândria și răzvrătirea în călcarea legii lui Dumnezeu. Întreaga lume nelegiuită este la bara de judecată a lui Dumnezeu sub acuzația de înaltă trădare față de guvernarea cerului. Suntem între două lumi, o lume a trădării și o lume a credinței sau a credincioșiei. Noi alegem unde stăm. Ei nu au pe nimeni care să le apere cauza, n-au nicio scuză și se pronunță asupra lor sentința morții. Satana vede că răscoala l-a făcut nedemn pentru cer. El și-a diriziat puterile pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu. Curăția, pacea și armonia cerului ar fi pentru el o tortură supremă. Acuzațiile lui împotriva milei și judecății lui Dumnezeu sunt acum aduse la tăcere. Jignirea pe care a încercat să o arunce asupra lui Jehova cade cu totul asupra lui. Iar acum Satana se pleacă și mărturisește adevărul sentinței primit. Cine nu se va teme, Doamne? Cine nu va slăvi numele Tău? căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni, se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Toate întrebările cu privire la adevăr și rătăcire în lunga luptă au fost acum explicate. Chiar lucrările lui Satan L-au condamnat. Înțelepciunea lui Dumnezeu, dreptatea și bunătatea Lui sunt îndreptățite.
Flăcări cad de la Dumnezeu din cer. Pământul se crapă, chiar și stâncile ard. Cel nelegiuit își primește răsplata pe pământ. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor. Lucrarea de nimicire a lui Satana s-a sfârșit pentru totdeauna. Timp de 6.000 de ani și-a făcut voia, umplând pământul de vai și producând durere în tot universul. Acum, făpturile lui Dumnezeu sunt pentru totdeauna eliberate de prezența și de ispitirile Lui. În timp ce pământul este învăluit în focul distrugerii, cei drepți locuiesc în siguranță în sfânta cetate. A doua moarte nu are nicio putere asupra celor care au avut parte de prima înviere. În timp ce Dumnezeu este pentru cei nelegiuiți un foc mistuitor, pentru poporul Său este un soare și un scut. Apoi, am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră. Focul care îi consumă pe cei nelegiuiți curăță pământul. Orice urmă de blestem este îndepărtată. Niciun iad arzând veșnic nu va păstra înaintea celor răscumpărați consecințele grozave ale păcatului.
Prelegerea noastră încheie aici prima ei parte. Partea judecății lui Dumnezeu, urmează partea gloriei lui Dumnezeu. Dar înainte de a trece la partea gloriei lui Dumnezeu, să ne pregătim pentru rugăciune prin câteva gânduri de studiu. Lăsați deoparte studiul, adică prelegerea. Frații mei, în Apocalips 14:10 se vorbește despre vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat. Vreau să vă întreb la ce se referă. Toate lucrurile acestea vor avea legătură cu studiul nostru, dar vreau puțin să ne mișcăm. Deci la ce se referă? Vinul mâniei turnat neamestecat. La ce se referă? Poftiți, frate!
Nu am milă pentru ei, pentru că ei au semănat.
Mulțumesc! Deci vinul mâniei neamestecat cu ce? Cu ce? Cu milă. Când va fi situația aceasta despre care vorbește fratele Stoica, vinul mâniei lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu neamestecată cu milă? Când va fi? Cine mă ajută? Frate Manea, după închiderea Harului, la ce concluzie ajung? Ajung la concluzia că în timpul Harului se amestecă două lucruri. Ce se amestecă? Se amestecă mila lui Dumnezeu, consecințele păcatelor noastre, da? Cu mânia lui Dumnezeu. Deci, David, la un moment dat, în 2 Samuel 24:14, acolo zice așa, după ce a făcut el numărătoarea poporului și a făcut-o într-un spirit de mândrie, Dumnezeu îl trimite pe profet la el și spune așa, uite, spun înaintea ta trei posibilități, te rog să alegi, să te urmărească vrăjmașii și a treia era să cazi în mâinile lui Dumnezeu. Și David răspunde așa, mai bine să cad în mâinile Domnului. De ce? Pentru că îndurările lui sunt nemărginite. Ce înseamnă, fraților, deci, timpul de har pe care îl trăim azi? Ce înseamnă, de fapt, în legătură cu păcatul? Pentru că, într-un fel, este tratat păcatul acum, în timpul harului, și, într-un fel, va fi tratat păcatul după închiderea harului. Ce înseamnă păcatul acum, în timpul harului? Cu milă. Vreau să vă întreb, înțelegem noi toate urmările păcatului azi? Înțelegem noi toate urmările păcatului azi?
Nu.
Răspunsul e nu. De ce? De ce? Datorită îndurării și milei lui Dumnezeu. Când vom înțelege noi toate urmările păcatului? Chiar toate. Mulțumesc. Când mila se va retrage și ce va rămâne? Va rămâne mânia sau consecința sau pedeapsa păcatului fără niciun fel de... De ce este nevoie, deci, de perioada aceasta, de după închiderea Harului, de momentul acesta când cei nelegiuiți vor fi rechemați la viață? De ce? Pentru a înțelege complet atât urmările păcatelor lor, viața fără Dumnezeu și de asemenea dezastrul pe care ei l-au realizat în universul acesta. De asta e nevoie. O altă problemă, Psalmul 73. Vă rog, deschideți împreună cu mine. Psalm 73. Auziți, Domnul este bun cu cei cu inima curată, dar mie era să se îndoaie piciorul și să mă potignesc. Era să-mi alunece pașii, pentru că mă uitam cu jind. Ce înseamnă jind? Cu gelozie. Mă uitam cu gelozie la cei nesocotiți și vedeam că cei răi sunt fericiți. Eram gelos pe ei. Adică ei erau fericiți, le mergea bine, iar mie, într-adevăr, nimic nu-i tulbură pe ăștia răi, până la moarte. Se îngrașă și n-au nicio problemă. N-au parte de suferințele omenești, nici nu sunt stresați măcar, nu-i chinuie conștiința. Fac rău și dorm liniștiți. Pe un neprihănit, dacă face răul, nu-l mai prinde somnul, dar ăștia dorm. Nu sunt loviți ca ceilalți oameni. După ce că fac rău, sunt și mândri. Zice că mândria le slujește ca o salbă. Asupresc și le place lucrul ăsta. Li se scaldă ochii în grăsime și au mai mult decât le trebuie. Au 6 mașini în loc de una și se plimbă, le schimbă cum vor. Râd, vorbesc de sus, asupresc, înfruntă până și cerul. Se iau de piept cu Dumnezeu, își înalță gura până la ceruri. Iar limba le cutreieră pământul, nu scapă nimeni de judecata lor, de nimeni. De aceea, pentru că îi văd așa de puternici, lumea aleargă la ei. Și când ajung la ei, li se dă apă din plin. Cu alte cuvinte, parcă își potolesc setea la oamenii ăștia când ajung acolo. Ei zic, ce ar putea să știe Dumnezeu? Ce ar putea să cunoască cel atotputernic? Așa sunt cei răi. Definiție, auziți, așa sunt cei răi. Totdeauna fericiți, unu, își măresc bogățiile, doi, iar eu degeaba mi-am curățit mâinile și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci toate zilele sunt lovit, în toate diminețile sunt pedepsit. Și în final, spune el, m-am gândit la aceste lucruri și era să-mi alunece pașii. Fraților, cu imaginea aceasta au murit cei răi. Cu imaginea aceasta au murit cei răi. Au nevoie de o altă imagine? Au nevoie să vadă și altfel? Au nevoie să înțeleagă lumea și altfel? Răspunsul este da. De aceea învie Dumnezeu în final. Ca să înțeleagă cum stau lucrurile de fapt. În final. În timp ce psalmistul Asaf zicea că îi se îndoaie piciorul, zice, zadarnică mi-a fost truda să înțeleg până când am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și m-am uitat la soarta de la urmă a celor răi. Vreau să vă întreb, ce a văzut Asaf în sanctuar în legătură cu soarta de la urmă a celor răi? Ce a văzut? Judecata lui Dumnezeu. Când a văzut Asaf judecata lui Dumnezeu? În ce secțiune a sanctuarului? Când? Cu ce ocazie? În ziua ispășirii, în așa numita zi a lui Ion Kipur. Când ce se făcea atunci? În ziua judecății. Se luau păcatele și se puneau unde? Pe capul țapului pentru Satan. Și pentru prima dată în toată istoria, pentru prima dată, se arăta cine e vinovatul. Până acum oamenii n-au văzut cine e vinovatul. Cei ce veneau și puneau păcatele asupra jertfei, trimiteau păcatele unde? Pe sanctuar, ca și cum vinovat ar fi fost sanctuarul. Foarte multă lume crede că vinovat acum este cine? Dumnezeu. În ziua ispășirii, păcatele vor fi luate de pe sanctuar și aruncate unde? Auziți ce zice aici? Jignirea care a încercat să o arunce Satan asupra lui Jehova cade în sfârșit cu totul asupra lui. Iar Satan se pleacă și mărturisește că este drept lucrul acesta. Pentru ca lucrul ăsta să aibă loc, din cauza aceasta e nevoie de judecata lui Dumnezeu. Acum, din cauza aceasta. Ca să vedeți că lucrurile sunt mai complicate decât atât, nu ajunge numai Psalmul 73. Vă voi mai da încă un pasaj de citit și este ultimul. Maleahii, capitolul 3. Maleahii 3, de la versetul 14. Ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Vă aduceți aminte de definiția celui rău? Nu, nu, definiția celui rău din Psalmul 73. Totdeauna fericiți și li se măresc bogățiile. Asta e definiția celui rău. Acum, degeaba am umblat triști înaintea Domnului oștirilor. Cine sunt ăștia care umblă triști? Ăștia care merg la biserică, fraților, pe care toată lumea îi cam văd triști și amărăți. Și ei spun, degeaba ne-am întristat sufletul înaintea lui Dumnezeu. Acum fericim pe cei trufași, celor lei le merge bine. Ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Cu imaginea asta au murit o mulțime de oameni pe pământul acesta. Generații întregi, atât dintre cei nelegiuiți cât și dintre cei pocăiți ai lui Dumnezeu, au murit cu ideea că cei trufași le-a mers bine 80 de ani, domnule, 60 de ani, au dus-o a întâia, iar noi am mers la biserică, ne-am chinuit sufletul și pentru ce, la ce? Spuneți-mi voi la ce. Atunci, cei ce se tem de Domnul au vorbit unul cu altul, adesea. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Vreau să vă întreb, e ăsta un privilegiu? E un privilegiu. Despre cei ce se tem de Domnul se scrie unde? În cer. Se scrie în cer. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Când vor fi ai mei? Auziți ce spune Dumnezeu? Ăștia vor fi ai mei. Îmi vor fi o comoară deosebită. Când? În ziua pe care o pregătesc eu. Eu voi avea milă de ei, cu mare milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou, atunci, deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău. Dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Când veți vedea deosebirea? Atunci! Este un moment în care Dumnezeu face totul pentru a face o deosebire dramatică între cei ce cred și cei ce nu cred, între cei ce îi slujesc și cei ce nu îi slujesc, între cei neprihăniți și cei răi. Atunci se va vedea. Puteți să vedeți și lucrul acesta prin credință, de acum, pentru ca să nu dezamăgiți. Dar în ziua aceea este o zi în care Dumnezeu va arăta în sfârșit deosebirea dintre lucruri. Dumnezeu crede că lucrul acesta este foarte important. Dumnezeu a pregătit o zi specială pentru ca să se facă deosebirea între bine și rău, între cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește lui Dumnezeu, între un neprihănit și un păcătos. Va face lucrul acesta. Este o secvență specială în planul lui pentru ca lucrurile să fie foarte clare. Dar frații mei, aș vrea să ne rugăm ca lucrul ăsta să devină clar de acum. Nimeni dintre noi să nu aibă impresia că Dumnezeu nu ține cont de copiii lui. Nimeni să nu fie confuz în legătură cu calea pe care merge. Toți să fim siguri că mergem spre cer și nu spre iad. Toți să fim siguri că dorim și vrem iubirea unui Dumnezeu care desparte neprihănirea de răutate și de păcat.